Vingrinājumi valodas prasmes A2 līmenim. Klausīšanās. Pirmais uzdevums. Izlasi jautājumus un atbilžu variantus. Klausies sarunu un atzīmē atbilstošo atbildi. Vari klausīties sarunu vairākas reizes.
Vecmāmiņ, pastāsti lūdzu par atmodas laiku Latvijā.
Pirmā atmoda bija 19. Gadsimta beigās. Otrās atmodas laikā, 1918. Gadā, izveidoja Latvijas valsti. Es piedalījos trešās atmodas notikumos. Visus tā laika notikumus neatceros, bet ir lietas, ko es atcerēšos visu mūžu.
Pastāsti, kad un kā sākās trešā atmoda?
Grūti pateikt, kā nu kuram. Tā īsti 80. Gadu beigās. Mēs vairāk sākām domāt un runāt par to, ka mums ir sava valoda, ka mums agrāk bija sava valsts Latvija, nevis Latvijas Padomju Republika. Daudz ko nozīmēja populāru cilvēku, dzejnieku un mūziķu darbība. Mēs klausījāmies komponista Uldes Tabulnieka dziesmu Tik un tā. Grupas Līvi dziesmu Dzimtā valoda. Ieva Sakurateres izpildīto Brigitas un Andra Ritmaņu dziesmu Manai tautai. Tā tas sākās.
Es zinu, ka atmodas laikā bija arī tautas fronte. Pastāsti par to?
Jā, to dibināja 1988. Gada oktobrī. Tā bija liela tautas organizācija. Tajā bija daudz rakstnieku, žurnālistu, komponistu, mākslinieku un augstskolu lektoru. Tautas frontei bija liela nozīme ceļā uz neatkarīgo Latviju.
Vai tu atceries arī 4. Maiju? Kāda bija tā diena?
1990. Gada 4. Maijs bija ļoti emocionāla diena. Cilvēki zināja, ka tajā dienā tā laika valdība, augstākā padome, balsos par Latvijas neatkarības deklarāciju. Tas nozīmēja, ka Latvija atkal būs neatkarīga valsts. Cilvēki sekoja līdzi notikumiem pa radio, jo mobilo telefonu un interneta toreiz nebija. Kad vēsturisko lēmumu pieņēma, valdīja prieks un sajūsma. Pēc tam cilvēki pulcējās Daugavas krastmalā. Tur plīvoja sarkanbalti sarkanie karogi, un tauta dziedāja dziesmu ar dzejnieka Raiņa vārdiem Daugavu abas malas un Baumaņu Kārļa dziesmu Dievs svētī Latviju. Tu jau arī zini šīs dziesmas.
Jā, tagad mēs tās dziesmu svētkos un valsts svētkos dziedam vienmēr. Tad iznāk, kā atmoda aizveda līdz neatkarīgajai Latvijai?
Tā gan, un tagad dzīvojam neatkarīgā valstī.